У эфире «Живая свобода». С вами Сергей Обломейко. Гость нашого ефіру – незалежний білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко. Серед тем гутерки з ним – виніки сьогоднішнього дня протистояння в Україні. Які можливості домагатися відставки уряду дає опозиції «Українська Конституція»? Що реально можна примусити уряд або президента України пойти в відставку? Репортаж з Євромайдану нашої спеціальної кореспондентки Олександри Денько. Віктор Янукович губляє підтримку на сході країни. Аналіз оглядальника «Свободи» Роберта Кол. А так само, чим корупція в Білорусі відмітна у порівнянні з сусідніми країнами? Про це у нашому бліц-аналізі. Відбір на Євробачення 2014 черговий раз супроводжається конфліктами. Про все це на протягу наступної години. А зараз Олена Тиханович з оглядом основних подій у дня.
Урад Беларуси откликал свои заявы об введении новых правил у гандлю для приватных предпринимальников с 1 снежня и покинул переходный период до 1 липня наступного года. Большасть демократичних партій заявляє, що буде брати удел у чергових місцевих виборах. Вони відбудуться 23 соковіка.
У цій політичній кампанії ми будемо удільничати, бо для нас головна мета – це перетворити всі ті кампанії, які час від часу проводять у ладу справжні вибори, і не удільничати в цьому, коли у нас є можливість вийти до виборщиків, ми не можемо.
Верховная Рада Украины не смогла накировать урад у отставку. Для этого не хапило голосов. Янукович полетел у Китай. Евромайдан у Киеве не сдается. Сред его удельников наша корреспондентка сустрела и белорусов.
Я хочу, чтобы то, что сейчас случается в Киеве, было в Минске.
І до Оліга президентської адміністрації у Сєволода Янчевського призначили керівником сфери інформатизації. Він же буде керувати діяльністю сродків масової інформації, які розповсюджуються праз телевіщання і інтернет. Прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних призначений послом Білорусі у Туреччині і Іраку. Сьогодні під час церемонії уручення премії ім'я Єжи Гідройця президенту Польщі Броніславу Комаровському була передадена книга з бібліотеки «Свободи» про Олеся Беляцького. У комітет ААН по правах чоловіка накерована скарга від ім'я былого кандидата на президента Білорусі Миколи Статкевича. У скарзі серед іншого перелічене порушення його правов як кандидата 19 снежня у житті катуванняў, розгляд його справи судом, залежним від улади.
Про події дня розказувала Олена Тиханович, а ми зараз звернемося до некоторых з їх більш подрабязно. Сьогоднішній день протистояння в Україні скончився мирно. Голосування у Верховній Раді питання об відставці уряду установчого виніку не дало. Опозиції не хапило голосов. Прем'єр-міністр Миколай Азаров вибачився за дії Беркута. Президент Віктор Янукович, не глядячи на кризисну ситуацію в Україні, а для цього з візитом у Китай. Обвещено, що в Україну завтра прилетить генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Янгланд. Зараз з Євромайдану у Києві передає наша спеціальна кореспондентка Олександра Денько.
Після того, як усе ж таки Верховна Рада не відправила урад в відставку, лідери опозиції звернулися до тих людей, які сьогодні одранку стояли перед будинком Верховної Ради. Це справді були тисячі людей, і вони готові були до самих рішучих дій, але їх попросили усіх перейти на Майдан, і там відбувся таки митинг, где лидеры оппозиции выступили и сказали, что потребования до теперешней влады остаются такими самыми. При этом яны накировали всю эту массу людей, всех протестовцев, попросили их снова пойти и не штурмовать, не блоковать, а именно пикетовать будинки администрации, будинки Верховной Рады, будинки кабинета министров. И таким чином люди были поделены на три колонны. І кожна з них накерувалася вот до свого будинку. Тому тепер я вот наведала всі ці місця. Хотів би зазначити, що, звісно, людей не так шмат у порівнянні з тим, наприклад, що було сьогодні зранку. найбольш людзей сканцэнтравалася на вуліцы Банкавай, каля адміністрацыі прэзідэнта. Гэта такое крывавае месца цяперашняй украінскай рэвалюцыі, цяперашніх украінскіх падзеяў, калі яшчэ рана называць гэта рэвалюцыяй. Менавіта тут адбыліся вось гэтыя сутычкі. Цяпер тут стаяць людзі, напэўна, гэта некалькі тысяч людзей, выступаюць прамоўцы, гучыць музыка. Нават людзі б'юць такія імправізаваныя бубны, гэта яны б'юць па баках, на якіх звычайна, каля якіх яны звычайна грэюцца. Канешне, я вот адчуваю цяпер, ходзячы па горадзе, адчуваю пэўную разгубленасць. Думаю, што гэта такая паўза ў падзеях, якая мусіць наступіць і мусіла наступіць менавіта для таго, каб людзі прынялі рашэнне, што рабіць далей. Я вярнулася на Майдан і бачу, што ён па-ранейшаму, як ва ўсіх папярэднія дні, поўны людзей. Бо людзі, відаць, вот, пахадзілі, і ўсё ж такі вярнуліся на тое месца, якое для іх звязанае менавіта з гэтым пратэстам. І са сцэны па-ранейшаму гучаць заклікі да адстаўкі ўраду і да імпічменту Януковіча. Усе таксама вельмі цяпер апелююць да палітыкаў і да лідараў, кажуць, што яны мусяць іх падтрымаць і накіраваць. Гэта вот такую пішыню я пачула ад пратэстоўцаў, такое меркаванне, што ім ўсё ж такі патрэбныя нейкія лідары. Я думаю, што яны зараз шукаюць нейкія шляхі для таго, каб от нейкі кампраміс знайсці, зноў жа знайсці магчымасць дамагчыся гэтай адстаўкі ўрада. Але вот Азаров зрабіў такі вельмі моцны, напэўна, крок, што ён выбачыўся перад людзьмі за тое, што міліцыя вот такім чынам сябе паводзіла. А гэта вот якраз такі быў той самы абуральны факт, і людзі раз за разам гэта паўтараюць, што калі дзяцей, як яны кажуць, не пабілі, столькі людзей бы не вучыла. Вот зараз ён выбачыўся за гэта, сказаў, што міліцыя перавысіла паўнамоцтвы, што яны будуць пакараныя, і што ён падзяляе гэту адказнасць, але і такім чынам, магчыма, ён захаваў сваю ўладу. Што будзе рабіць на пазіцыя, я насамрэч не ведаю. Вот сёння я не пабачыла ніякага ўцямнага адказу на гэты фон.
Дякую, Александра. Гэта быў рэпартаж з Києва нашай спецыяльнай карэспандэнткі Александры Дынько. А зараз госць нашага эфіру. Гэта незалежны беларускі журналіст у Києві Юрый Свірко. З ім мы абмяркуем развіццё сітуацыі ва Ўкраіне і законныя магчымасці дамагчыся сваіх мэтаў, якія дае ўкраінскай апазіцыі заканадаўства і канстытуцыя краіны. Добры вечар, Юрый.
Вітаю вас. Добрый вечер.
Ну вось мы з вами чулі репортаж нашай корреспондентки Александры Дынько. А як бы вы на месцы подсумавалі сённяшні дзень протистояння ў Києві і па ўсёй краіне?
Ну, я бы на месцы ў тым самым Києві подсумаваў бы гэтак сама, як і ваша корреспондентка. Я зусім пагаджаюся з тым, што пачуў, все слушна, і на Майдане сапраўды зараз пануе разгубленасць, таму што людзі не ведаюць, што рабіць. І, на жаль, большасць удзельнікаў гэтага Майдану, які часам называюць Еўрамайданам, пагаджаецца з тым, што няма лідараў. Ёсць тройка кіраўнікоў апазіцыйных фракцыяў, якія хадзілі сёння ў Верховную Раду, вадзілі туды сваіх прыхільнікаў, прыйшла частка людзей з Майдану, правалілі адстаўку ўраду і пасля гэтага пайшлі да адміністрацыі прэзідэнта, хаця Янукович ужо на гэты час паляцеў у Кітай. І атрымліваецца, што апазіцыйныя лідары спрабавалі прыцягнуць людзей да таго, каб яны марылі, паводле словаў спадара Яценюка, лідара найбольшай фракцыі, марылі Януковіча. А Янукович ужо быў у самалёце на шляху ў Кітай. Таму фактычна зараз людзі разгубленыя, бо марыць даводзіцца фактычна іх саміх, удзельнікаў Майдану. Што да законодавчого поля, то большасць пагаджаецца з тым, што законодавчае поле скончылася. Адстаўка ўраду з наступнымі падзеямі, такімі як фармаванне новага складу кабінету міністраў, ўжо немагчымае. Паводле ўкраінскага законодавства, калі Верховная Рада прагаласавала наконт пытання адстаўкі і адстаўкі не адбылося, у наступны раз Верховная Рада можа галасаваць за гэта праз год. Але праз год фактычна будуць ўжо прэзідэнцкія выбары, таму што ў сакавіку 2015-га мусіць скончыцца прэзідэнцкі тэрмін Віктара Януковіча. Я нагадаю, што яго абралі ў лютым 2015 10-го. І поводле української конституції цяперашній, він буде керувати крышечку більш за 5 годов. Це так само особливість українського законодавства. Термін повномоцтва президента ровно 5 годов, але він буде керувати більш. Тому що у конці конституції, у переходних моментах її написано, що вибори відбудуться у соковіку. Ось. І фактично зараз усе чекають цих виборів. Це, так би мовити, перспектива. А довгая, а у короткой перспективе чекают того, что же будет на Майдане. И он просто разыгрится, будут некие иншие подеи.
Юрий, аналітик нашого радіо Роберт Колсон у своєму аналізі ситуації в Україні зробив висновок, що Віктор Янукович тепер губляє уже підтримку олігархів і народу на сході країни. Давайте послухаємо з вами аналіз Колсона у перекладі Юрія Дракохруста, а після обміркуємо його.
Під час раніших політичних кризисів в Україні лінія розлому проходила по Дніпру, які поділяє країну на проєвропейський захід і проросійський сход. Але у теперішньому кризисі гэты падзел менш выразны. На думку старшага аналітика Інституту Еўразвязу па праблемах бяспекі Ніку Папеску, цяпер лінія разлому праходзіць не толькі паміж сходам і захадам, але і ў поперак групы падтрымкі Януковіча. Паводле Папеску, некаторыя з былых прыхільнікаў Януковіча працягваюць падтрымліваць яго, але некаторыя расчараваныя тым, як ён дрэнна кіраваў Украінай за апошнія амаль 4 гады. Галоўная прычына цяперашніх пратэстаў – гэта менавіта незадаволенасць кіраваннем Януковіча. Пытанне аб асацыяцыі з Еўразвязам толькі на года. Пратэсты былі найбольш масавымі на захадзе Украіны і ў Кіеве. На ўсходзе рух пратэсту надзвычай малалікі, але ў параўнанні з ранейшымі часамі і масавых акцый падтрымку Януковіча не назіраецца. Прынамсі 5 дэпутатаў пакінулі фракцыю партыі рэгіёна ў Верхоўнай Радзе. Намеснік кіраўніка фракцыі, дэпутатка ад Харкава Інна Багаслоўская, раней была зацятай прыхільніцай прэзідэнта, зараз яна заклікала да яго адстаўкі. Ніку Папеску адзначае, што украінскія алігархі перасцерагаюцца як рызыкі паглынання расейскімі канкурэнтамі ў выпадку збліжэння Украіны з Расіяй, гэтак і таго, што нямногія з іх выжывуць ва ўмовах еўрапейскай празрыстасці. Але многіх з іх не задавальняе тое, як Янукович усталёўваў баланс паміж рознымі алігархічнымі клянамі, прынамсі тое, што ён разам са сваімі сямейнікамі стаў адным з найбуйнейшых алігархаў Украіны. Ускосным паказнікам змены настрояў алігархаў з'яўляецца палітыка кантраляваных імі тэлеканалаў. Віктор Янукович яшчэ мае рэсурсы для палітычнага выжывання, але іх значна менш, чым было раней.
Ну ось, такий аналіз нашого оглядальника Роберта Колсона. У той час, яка не вийшла у наш ефір, я його читав цілком, і він пише шмат про зміну політики якраз телеканалів, які контролюються олігархи. І наогул шмат уваги надає зміні позиції олігархів на сході країни. Так ви, Юрій, погоджаєтеся з такою оцінкою? Коли так, то які знаки гэтага ёсць? А коли ні, то так само, що свідчить про адваротне?
Частково погоджаюся, сапраўды фактично головна новина гэтага Майдану – это зміна позиції у телеканалу. Это немагчыма, але амаль усе телеканалы, ну, для беларусаў немагчыма, але амаль усе телеканалы в Украине приватные. У той же час яны кіраваны олігархами і увесь час ішлі поводле лінії партии, партии регіонаў, керувалися фактично з банковой. Зараз ми бачимо, що сродки масової інформації, які контролюються такими олігархами, як Ахметов чи Пінчук, виступають фактично з позицією опозиції. Підтримують народ, підтримують Майдан. Навіть журналісти, які працюють у цих виданнях, видають Майданную газету «Дело Майдана». Это такий орган газеты «Дело», яка належить зятю Кучми Віктору Пінчуку. І телеканали, наприклад, найбуйніший «Інтер», який контролюється керівником президентської адміністрації, це так само цікаво для білорусів, що 10% цього телеканалу належить як приватна власність керівнику президентської адміністрації. Він так само міні-олігарх. І ось цей телеканал фактично вельми об'єктивно освітляє події Майдану. Однак, я не можу погодитися щодо інших висновів. гэтага аналізу. Наприклад, Інна Богословська, це так само фактично фігура, яка належить тому ж Віктору Пінчуку, ніколи не була затятою прихильницею Віктора Януковича. І вона кілька разів поривала з ними, до речі, була кандидаткою на минулих президентських виборах. Вона була суперницею Віктора Януковича, що, однак, не перешкодило її стати потім сябром парламенту Верховної Ради від його партії. І гэта Богословська свій час казала про Азаровщину і вельми критикувала Азарова ще до помаранчевої революції. Сказала, що з гэтым чалавекам немагчыма працаваць. Але потым працавала, зараз зноў не працуе. Тут ёсць вельмі шмат такіх падводных плыняў і падзел Украіны на заходнюю і ўсходнюю гэта асноўнае. Гэта тое, фактычна, чаго няма ў Беларусі. Базавы электарат Януковіча гэта толькі ўсходнія рэгіёны. У заходніх яго фактычна ніколі не падтрымлівалі. І таму гэты раскол застаецца ва ўсходніх рэгіёнах. Магчыма, не вельмі добра ўжо ставяцца да дзейнасці прэзідэнта, аднак па-ранейшаму падтрымліваюць яго, таму што гэта свой чалавек. Ён, так бы мовіць, расейскамоўны, ён наш, ён з Донбасу і гэтак далей. Але гэта толькі такі павярхоўны аналіз. Я б хотел сказать про іншее, что украинское законодавство вельми нагадывает зараз белорусское законодавство. И шмат кто поравновывая теперешний украинский Майдан с минулой площадью белорусской, я все ж таки больше поравновываю с подеями 96-го года, когда Беларусь чакала импичменту Лукашенки. Это был листопад, референдум про зміну Конституції. Януковичу удалося змінити Конституцію іншим шляхом, але так само і тут, і там є рука Москви. І тут шмат хто думає, що Путін, Кремль вельми часто вмішується в внутрополітичні події і перешкоджає нормальному природному ходу гэтых падзеяў. Як тады сподівалися, що білоруський народ винесе Лукашенку на вулицю, менавіта народ з вуліцы, тое самае адбываецца зараз. І таксама гэтага пакуль што не адбылося. Віктор Янукович паляцеў у Кітай, але ў якую краіну ён вернецца, гэта мы пажывём, пабачым, як кажуць.
Ну, мы чулі, што Александра Дынько сцвярджала, што ў апазіцыі пакуль няма пляна на будучыню. Вы з гэтым пагадзіліся. А якія магчымасці для апазіцыі яшчэ дае законадаўства і канстытуцыя Украіны? Што яшчэ можна зрабіць законным шляхам? Навошта збіраецца мільён подпісаў?
Мільён подпісаў у цяперашніх умовах нічога не значыць. Гэта больш прапагандыцкая акцыя. Нейкі рэферэндум магчымы толькі са згоды фактычна Януковіча ці яго на адміністрацыі, таму што яна кантралюе суды і цэнтры выбаркам. Дарэчы, галоўная праблема тут гэта украінскія суды, які цалкам кантраляваныя адміністрацыі Януковіча, і якія пачалі ўжо судзіць тых людзей, якіх збіў вось зусім нядаўна на вуліцы Банкавай каля адміністрацыі прэзідэнта той самы Беркут. І людзі не могуць нічога зрабіць, таму што пасадзілі вось сёння першае ўжо рашэнне на два месяцы, пакуль што тэрмінова, пакуль што на кароткі час, на кароткі тэрмін, але гэта можа быць і некалькі гадоў у турме. І людзі нічога не могуць зрабіць, таму што так вырашылі суды, хаця саджаць трэба тых, хто іх збіваў. Гэта значыць беркутаўцаў. Украінскія суды абсалютна не кіруюцца законам, яны кіруюцца тэлефонным правам, гэта падабенства з Беларусію, тут нічога не зробіш. Украінскі суд забараніў правядзенне Майдану, але украінцы не паслухаліся. Выйшлі на гэты Майдан амаль мільён, але цяпер гэтая сістэма ўсё яшчэ працуе і будзе рабіць усё, каб спыніць гэты Майдан, каб не даць яму развівацца. Таму я думаю, што ўсё ж такі лёс Майдану будзе вырашацца ў найбліжэйшыя выходныя. Людзі ў Кіеве не падтрымалі масава страйк, да якога заклікалі лідары апазіцыі. Але ў свае выходныя, калі суды будуць працаваць як зараз, як рэпрэсіўная машына, мы можам пабачыць і паўтарэння падзеі ў гэтай нядзелі, калі выйшаў амаль мільён.
Ну і апошняе пытанне ў мяне да вас. А што рэальна можа прымусіць урад і прэзідэнта пайсці ў адстаўку?
На мою думку, гэта можа быць толькі Майдан і толькі вялікі Майдан з агульным страйкам, з блякаваннем усіх гэтых Верховнай Рады, Кабінету міністраў і калі прэзідэнт Януковіч будзе пагаджацца на тое, каб правесці датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. Але ён на гэта не хоча ісці, ён хоча правесці іх у сакавіку 2015-га. У той жа час апазіцыя разумее, што магчыма выбараў як такіх і не будзе, што гэта будзе беларускі варыянт. І шмат хто зараз кажа, што гэта вельмі, вельмі важны момант зараз, калі яго прапусціць, дык Украіна зробіцца дакладна Беларусю нумар 2. І будзе адбывацца тое самае, што адбываецца з усімі выбарамі і ўвогуле з усім у Беларусі.
Дзякую, Юрій, за ваш аналіз. На сувязі ў Кіеве быў незалежны беларускі журналіст Юрій Свірко. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз на чарзе наша апытанне. Як падзеі ва Украіне могуць адбіцца на Беларусі? Адказваюць жыхары Гомеля.
В сознании можно отложиться, но практически этого не будет никогда. Украина может повторить путь России, когда будут стрелять сюда правительство.
Думаю, это маловероятно, что отразится как-то на Беларуси. Потому что в ЕС у нас как бы напряженные отношения. На нас это никак не должно повлиять. Если бы у нас были митинги, нас бы уже всех завели давно в нехорошие места.
Россия задавила, да и все, Янукович развернулся пока. Вышли, молодцы. Нас никак это не отразится. На подходе Лукашенко старший, который совбезом правит. Так будет, как в Азербайджане.
Таким же образом будет, как в Украине.
Это спровоцировано была акция такая, я думаю. Президент, я думаю, должен был посоветоваться с народом. А потом подписывать ему документ этот или не подписывать. Вот волеизъявление народа, он должен прежде всего у народа спросить. Давайте референдум соберем. Как народ скажет, так оно и будет.
Видимо, и у нас подготовится к выборам президента. Тоже такое может быть выступление.
Тут вельми тяжко прадказваць, але я думаю, што наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, якія будуць у 2015 годзе, это таксама будзе нейкі этап. Малаверагодны украінскі сцэнар, але тое, што будзе новая плошча, у гэтым упэўнены.
Я считаю, что для экономики Беларуси лучше было бы, если бы Украина вступила в Евросоюз.
На всей постсоветской территории отобьется. Во-первых, экономически отразится, во-первых. А во-вторых, это политически очень важно. Это же оголяется Россия, оголяется все ее границы. И останется в конечном счете одна Москва.
Они всю жизнь жили лучше, чем мы, белорусы. Мы же за колбасой к ним, помню, ездили. Нам жрать было нечего, туда же мы ездили. Что они там бесятся, я не знаю. Если бы меньше крали, было бы лучше. Им надо с нами дружить.
Но я думаю, мы будем отстаивать свои права, так как в Украине.
Я думаю, нет. Люди более напуганы здесь, в Беларуси, то что разгонят эти митинги очень быстро еще, до того, как они начнутся.
Такие отказы мы отримали у Гомеля на питание, как подеи во Украине могут отбиться на Беларуси. Вы слушаете «Живую свободу» у студии Сергея Бламейко и зараз музыка. Ведомые украинские музыканты написали гимн Евро-революции, и он называется «Брат за брата».
Синкими потоками щось потужно губає грудя чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне засяє в людях. Хто сам вирішує долю, хто сам приймає рішення, без бруду, без блуду, без гною, без болю, життям своїм залишається втішеним. Не діме руку, рана врата не скаже зло, прийме удар, піде на му. Брата, брата, світа свого. Різкими злами, лихими закрутами продирайте доля крізь хачі.
Закріпні червоними рутами не втратити чисті свої незначі.
Там, де рідними милими, там, де зі своїми хорошими
власним родом, власними силами щастя своє збудувати зможемо.
Світа свого не зніме руку. Рана, рана, не скаже слово. Прийме удар, піде на муку. Рана, брата, світ.
фашизма. Живым героям приема работы, героям Данилы, плана скрыта. Да для Лукашенко вызовешь, кто ты, и что для тебя твоя личина.
И на то, не зиме руку. Брата, брата, не скаже зло. Прийме удар, іде на Луку. Брата, брата, і за то.
Гэта быў гімн еўрарэвалюцыі, які напісалі славутыя ўкраінскія музыканты. Ён называецца «Брат за брата». Вы слухаеце «Жывую свабоду», і зараз Алена Ціхановіч зноў нагадае пра асноўныя падзеі дня.
Урад Беларусі адклікаў свае заявы аб увядзенні новых правілаў гандлю для прыватных прадпрымальнікаў з 1 снежня і пакінуў пераходны перыяд да 1 ліпеня наступнага году. Большасць дэмакратычных партый заяўляе, што будзе браць удзел у чарговых мясцовых выбарах. Яны адбудуцца 23 сакавіка.
У гэтай палітычнай кампаніі мы будзем удзельнічаць, бо для нас галоўная мэта – гэта ператварыць все тыя кампаніі, якія час ад часу праводзяць уладу ў сапраўдныя выбары, і не удзельнічаць у гэтым, калі ў нас ёсць магчымасць выйсці да выбаршчыкаў, мы не можам.
Верховная Рада Украіны не змагла накіраваць урад у адстаўку, для гэтага не хапіла галасоў. Януковіч паляцеў у Кітай. Еўрамайдан у Кіеве не здаецца. Сярод яго удзельнікаў наша корэспандэнтка сустрэла і беларусаў.
Я хочу, чтобы то, что сейчас случается в Киеве, было в Минске.
Ідэолага прэзідэнцкай адміністрацыі Усевалада Янчэўскага прызначылі кіраўніком сферы інфарматызацыі. Ён жа будзе кіраваць дзейнасцю сродкаў масавай інфармацыі, якія распаўсюджваюцца праз тэлевяшчанне і інтэрнэт. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных прызначаны паслом Беларусі ў Турэччыне і Іраку. Сёння падчас цырымоніі ўручэння прэміі імя Ежы Гідройца прэзідэнту Польшчы Браніславу Камароўскаму была перададзеная кніга з бібліятэкі «Свабоды» пра Алеся Бяляцкага. У камітэт ААН па правах чалавека накіраваная скарга ад імя былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Міколы Статкевіча. У скарзе сярод іншага пералічаныя парушэнні яго правоў як кандыдата 19 снежня ў жыццё катаванняў, разгляд яго справы судом, залежным ад улады.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Гэта «Жывая свабода», з вамі Сергія Бламейка. Беларусь сёлета па ўзроўні карупцыі заняла 123 месца ў свеце. Тая самая пазіцыя была і летась. Узровень карупцыі ў дзяржаўным сектары штогод вызначае міжнародная арганізацыя Transparency International. Чым карупцыя ў Беларусі адметная ў параўнанні з суседнімі краінамі, якія сферы з'яўляюцца найбольш карумпаванымі? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Міхал Залескі, з ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Карупцыя ў розных краінах адрозніцца па нейкіх сваіх параметрах, па найбольш распаўсюджаных праявах і гэтак далей. На вашу думку, у чым адметнасць менавіта беларускай карупцыі?
Ну, яна такая родаплеменная карупцыя. І таму яе цяжка выкрываць, таму што вось гэны стан местачковасці, ён вядзе да таго, што рэдка каму даводзіцца даваць грошы людзям незнаёмым. Часцей за ўсё гэна землякі, і таму з імі прасцей. Ну і вось атрымліваецца, што ў выніку тут ёсць два гатункі карупцыі. Першая гэна дробныя і звышдробныя хабары, которыя перадаюцца паўсюдна знаёмымі, добра людзьмі, і пераход ідзе такі плаўны ад сваяцкіх, зямляцкіх адносін да адносін ужо карупцыйнай повязі. І ёсць ужо другі гатунак карупцыі, з которым мы сутыкнуліся апошнім часам. Гэта калі даецца вялікі хабар, бо ўжо пайшоў маскоўскі размер, і тут гаворка ідзе пра будаўніцтва, пра нейкія сур'ёзныя больш-менш праекты, і тут мы бачым толькі вяршыню айсбергу.
А на вашу думку, як успрымаецца ўзровень карупцыі ў беларускім грамадстве? Ці не ёсць такое ўражанне, што беларусы лічаць, што, напрыклад, у адрозненне ад той самай Расіі, у Беларусі карупцыі менш, хаця, ну, паводле гэтага міжнароднага рэйтынгу, Беларусь займае 123-е месца, а Расія займае 127-е месца. То бок розніца невялікая, але можа быць пад уплывам расійскіх СМІ, якія паказваюць жахі расійскага жыцця, карупцыю, беларускі СМІ гэта не паказвае, і беларусам здаецца, што ў Беларусі карупцыі менш.
Ацэншчыкі карупцыі, яны лічаць выпадкі, а не памеры выпадкаў. І вось тут ёсць істотная розніца. Калі мы возьмем карупцыйны абарот у Беларусі і ў Расіі, то я не памылюся, калі скажу, што ў нас ён слабейшы на парадак. Бо перадаюцца, зноў паўтаруся, дробныя і звышдробныя сумы добра знаёмым людзям. І гэта ўсё зрабілася часткай ўжо нацыянальных традыцыяў, на жаль. А вось у Расіі гаворка ідзе пра чемаданы, багажнікі і так далей, калі браць ўжо наяўныя грошы і іншыя выгоды, каторыя прадстаўляюць адны людзі другім, бо нам цяжка ўявіць сабе той маштаб росту і змяненняў, каторыя адбываюцца ў Расіі. Калі гаворыць там пра расійскія распілы, то ў нас няма асабліва чаго і пілаваць.
А якія тады, на вашу думку, сферы ў Беларусі найбольш карупцыйныя? Ну, вось, напрыклад, відавочна, што ў беларускай палітыцы карупцыі няма, бо проста няма палітыкі. А лічыць, што найбольш карупцыйныя там будаўніцтва. Які б вы назвалі сферы?
Нельга забываць пра нашу медыцыну. Вельмі двухсэнсоўная сітуацыя ў адукацыі. Разумееце, вот ёсць такія рэчы, которые ў нас і хабарам не лічацца. Усе гэныя падарункі настаўнікам, так званыя, і настаўніцам на Новы год, 8 сакавіка, не ведаю яшчэ з якой нагоды там яны робяцца. Яно ж... Як гэта назваць? Гэта ж хабар у чыстым выглядзе. А ў нас гэта лічыцца, ну, мы ж так вот, ну, ж настаўніцы ж падарылі, сабраліся там, ці выхавательніцы ў дзіцячым садзіку.
Бліц аналіз свабоды. З эканамістам Міхалам Залескім гутарыў Віталь Цыганкоў. Нацыянальны адбор на міжнародны спеўны конкурс «Еўрабачэння 2014» чарговы раз суправаджаюць канфлікты. Прадусэр расійска-украінскай спявачкі Сары Окс, якая паводле ацэнкі журы не ўвайшла ў лік 15 фіналістаў, заявілі пра прафанацыю праекту і перадвызначанасць кандыдата на паездку ў Данію. Расказвае наш корэспандэнт Ігар Карней.
Менеджеры Сары Окс не вераць у аб'ектыўнасць журы, якое займалася адборам прэтэндэнтаў на фінальную частку ў студзені наступнага года. Дырэктар праектаў Вольга Кас, якая прадстаўляе інтарэсы спявачкі, зазначае, у выніку закрытага праслухоўвання было пакінута, на думку экспертаў, 15 лепшых. Але адметна, што тры артысты прадстаўляюць прадусарскі цэнтр адной з чальцоў журы Алёны Ланской. А гэта, на перакананне суразмоўцы, відавочнае сведчанне прасоўвання сваіх людзей. Пры тым, што Ланская ўжо была замешаная ў скандале з фальсіфікацыяй падліку галасоў падчас мінулагоднага адборачнага туру, і ў выніку перамога была аддадзеная гурту Light Sound.
Са стороны закона, они должны протокол собрания писать, предоставить эту информацию. Если они ее не предоставляют, соответственно, они что-то скрывают. Вот была в жюри Ланская, у нее даже 50% нету тех заслуг, которые есть у Сары. Как она может ее оценивать? Даже Тихановича нету столько заслуг, как у Сары. Нас тут не знают, нам коммерчески невыгодно в Беларуси пиар-компании пускать. Бесполезно потраченное время, мы отсюда ничего не вытянем. Но мы уже, по крайней мере, на уровне того, чтобы вошли в список финалистов отборочного тура от Беларуси. По крайней мере, одна строчка из 15, она принадлежит нам. А тут мы просто не прошли в Беларуси, тут где нету шоу-бизнеса вообще, то есть это глухо.
Вольга Кас упэўненая, что кандидат на поездку в Копенгаген – давно вызначаны, і цяпер перад публікай разыгрываюць спектакль. Па яе словах, каманда Сары Окс будзе дамагацца ўключэння яе ў лік фіналістаў дадатковым 16-м нумарам.
Не хацім кого-то пададвігаць 15 фіналістаў, а мы хацім 16-мі прайці ў фінал і выступіць для таго, щоб грамадзяне Рэспублікі Беларусь тоже змаглі ацаніць нас, як бы мы не спелі, даже если мы не поедем на Евровидение. Мы хацім, щоб адборачны тур весь проходил как-то более цивилизованно и справедливо в первую очередь. в этом году, в следующем, чтобы, во-первых, поменяли членов жюри, и все ребята, которые действительно достойны, я не говорю сейчас за нас, я не говорю за Сару, за всех говорю, чтобы оценивалось это достойно, чтобы достойные ребята туда поехали. Хотим справедливости.
Керавница национального отборочного туру Евробачення 2014 Ольга Шлягер называя надуманными претензии представников российско-украинской співачки Сары Окс и подкресливая, что формат імпрези не має на увазі ніяке адвольне поширення списку.
Значить, вони просяться. Хто-то попросить ще 17-те, а хто 30-те. Які ви? Ну, то есть, ви розумієте абсурдність цієї ситуації. У жюрі була можливість її услышати. Наскільки я пам'ятаю, їй навіть не задали ні одного питання. Перша була, по-моєму, у другому дні. Ну, це ж конкурс, ви ж розумієте. Тим більше, це Євровидіння. Звісно, завжди є недовольні. Не могли 100 чоловік пройти в фінал. Я думаю, що у кожного, ну, хоча б один поклонник имеется. Хто-то більш активний, хто-то менш активний.
Ольга Шлягер додає, що білоруські організатори пішли на зустріч Сари Окс, поскольку її статус ставив під сумнів у вогуле можливість удільничати у національному відборі.
Да, вона указала проживання в другу країну і гражданство. Я поэтому я дзвонила і уточняла. Уже є таке, що іноземні граждане не проживаючі. Вони мені сказали, що ми проживаючі. Я просто объясняла, що в документах ви цього не указали. Но ми розібрались, ми пішли на зустріч, несмотря на те, що в документах це не було указано. Я могла просто, ну, понимаете, да, скажем, даже, ну, не спрашивая. Мне уверили в том, что они, она говорит, она здесь живет. Окей, у нас по положению, если человек проживает на территории страны, то он может участвовать. Мы их пригласили. Я понимаю, всем, наверное, чего-то хочется.
Меж тем, представники Сары Окс мають намер домогчися информации, на якой подставе чальцы жюри у складе былых удельников Вія Верасы Александра Тихановича и Василя Раинчика, сёлетней удельницы Евробачення от Беларуси Алены Ланской, керовника национальной телерадиокомпании Геннадия Давыцкий, культурного оглядальника БТ Михася Равуцкого да інших, полічили нявартий уваги номер співачки.
З Мінську передавав Ігор Карній. Ви слухаєте «Живую свободу». Чергові місцеві вибори пройдуть у Білорусі 23 сакавіка 2014 року. Гетую дату ухвалив Олександр Лукашенко під час зустрічі з керуніцей Центр виборкаму Лідії Ярмошини. Ці буде опозиція удільничать у гетій кампанії і на яких умовах? Про гета у матеріалі Владимира Глада.
Оппозиция твердит, справедливых и субленных выборов в Беларуси нема, однако отмовляться от удела у черговой выборчей кампании покуль не збирается. Так наместник старшини объединенной громадянской партии Лев Марголин называет мясцовые выборы политической кампанией.
В этой политической кампании мы будем удельничать, бо для нас главная мета – это перетворить все те кампании, которые час от часу проводят у ладу соправдные выборы, и не удельничать в этом, когда у нас есть махчимость вести до выборщиков, мы не можем. Мы зараз працуем над тем, как у нас было агульное послание во всей оппозиции, когда не удастся нам на протягу одного-двух тыдня выпрацовать, тогда у нас будет агульное послание от нашей талаки. Стрижение это послание все ж таки, что никакие проблемы в нашей краине не могут быть вырашены без сумленных справедливых выборов.
Партия БНФ будет вылучать своих кандидатов на мясцовые выборы и назиральников, поведомляя лидер партии Алексей Янукович.
Мясцовые выборы мы лишим не настолько значная кампания, где могут стоять некие глобальные политические потребования, бо сама по себе она не дает амальсту никаких рычагов тиску на владу менавіта про выставление неких умовов, однако она дает новые возможности агитации за наши каштовности, агитации за наши программы, за наше бачанне, як повинна развиваться країна. Тому на сьогоднішній момент про визначення ніяких умов попередніх для нашого уділу не ведеться. Разом з тим, для того, щоб ми могли признати виніки виборів, умови вельми ясні, сформулювані вже раніше. Процес повинен відбуватися свободно і відкрито.
У громадській організації «Говори правду» місцеві вибори розглядають як частку великої стратегічної програми «Народний референдум», сказав «Свободі» намісник старшини Андрій Дмитрієв.
Ми плануємо вийти до людей з збором підписів у підтримку «Народного референдуму». И бачим, что сегодня это самое главное для нас объединять людей вокруг этой инициативы, вокруг программы большести. Улада не представляет большесть. И бачение завтра, бачение будущего, улады и большести людей сегодня сталкиваются и заходятся. И мы лишим, что это вельми добрая нагода и вельми добрая махчимость эту большесть покрыху з'ядновывать вокруг разумелой программы пирамиды. Так само Для нас вельми важно, каб люди пошли казать про свои проблемы. Не на кухне, не у неких своих скованных кутах, а пошли казать один за одним и зрозумели нарешті, что сапраўды у нас у всех одни и те же проблемы. Это малые заробки, это отсутность правды працующих законов, это отсутность мощности боронить свои правы.
Рух за свободу во всех выборших кампаниях займался справами. Так будет и этим разом, отзначая первый наместник старшини этой громадской организации Юрась Губаревич.
Мы оказываем поддержку тем кандидатам, которые поделяют погляды Руха за свободу, альбо разом с якими мы находимся на той момент коалиции. Так само одна из основных наших кампаний на ближайшие мясовые выборы, это будет кампания народный референдум, в рамках якої ми супрацовуємо з шерегом інших політичних партій і рухів. Для кандидатів в місцеві совети ми так само трактуємо пакет пропонов у рамках кампанії «Народна програма». На минулих виборах у парламент більше 40 кандидатів, вони скористалися напрацовками народної програми, і на сьогодні ми лічимо, що таких кандидатів буде натурально у рази більше. Ми обрали 8 тем, які непосередньо зв'язані з місцевою проблематикою, і ось експертні напрацовки по цих темах, вони допоможуть кандидатам у комунікації з виборцями.
Сказав представник Руху за свободу Юрась Губаревич у інтерв'ю нашому кореспонденту Владимиру Гладу. Сегодня, 3 снежня, Международный день инвалида и День инвалида Республики Беларусь. Шмат у яких городах сегодня для людей с обмежеванными махчимостями организуют урочистые вечерины с концертами и промовами чиновников. Про проблемы, с якими сутыкаются инвалиды у штодённом житті, на таких импрезах говорить не принято. А в нашем эфире про житё двух белорусских инвалидов из Могилёвщины рассказывая Андрей Белогубов.
Жыхарка Бабруйска Інга Татур у інвалідным вазку з дзяцінства. Жыве яна са сваімі роднымі. Нядаўна для яе ў пад'ездзе паставілі механічны пад'ёмнік. Гады 3 таму з'явіўся і электравазок. На ім яна любіць вандраваць па бабруйскіх вуліцах.
Я ў гэтым годзе зразумела, што для мяне мае вылазкі на вуліцу гэта як паехаць у адпачынак. Я так адкатаюся, атрымаю шмат эмоцый, адреналіна, там дзесьці надо скокнуць з бардзюра, дзесьці надо штосьці зрабіць упершыню. Ну для мяне вуліца гэта территорию помеж зведанными и незведанными. Мары некуда за межа Бабруйска съездить. Мары пронеслись еще. Кажут там все с приступками, с порогами. Треба знову сопровождать.
Инга кажет, что у зимку вазочники наичастей обмежеваны просторой своей кватеры. Женщина зазначает, что такие лад життя у зимку обумовлены физичными особливостями инвалида, а так само працею коммунальных службов. Улетку инвалиды у вазках так само не наваживаются на далекие шпациры без сопровождения. Вышиня установ, якія хацелася б наведаць, для інвалідаў пакуль недаступныя, бо зашмат тых жа прыступак.
Справа ў тым, што не хочацца ўсюды быць залежнымі ад людзей. І калі ты некуды набіраешся, ты павінен ведаць, што ты туды заедзеш. За гэтае лета я нікуды не змагла забрацца, бо ўсе прыступкі. У нас быў вінок дружбы, я паехала на гэты вінок дружбы, у праезжай частцы. Не змагла заехаць на гэты тратуар, таму што такі высокі бардзюр. Нават Нікольскі сабор, там, аказваецца, ёсць пандус, а там такі пандус. Заезжаеш, упіраешся ў адчыненую
У Бабруйску больш за 500 інвалідаў-вазочнікаў, і толькі малая іх частка жыве актыўна. Інга кажа, што ведае з дзясятак такіх людзей. Перыядычна яны збіраюцца разам. Напрыклад, наведваюць кампанія і кавярні. Найчасцей персанал не надта вітае такіх наведнікаў, пакуль не прызвычаецца, кажа Інга Татур. У райцэнтры Глуска жыве 65-гадовы інвалід Валер Васілеўскі. У маладосці ён пашкодзіў сабе хрыбетнік і больш за 30 гадоў не ходзіў. Ужо будучи у вазку после гибели сына, Валер Александрович моцно запил. Одолевши тягу до спиртного, он постановил больше не выходить с кватеры. Доброхотная самотность тягнется 10 годов.
Улица хорошему не научит, если ты там не приделишь, там негатив по завязку. Если что, по зубам дадут стакан, он не отказывается. Так горелка это страшное дело. Вот уже 10 годов не курю. Книгу написал, выпустили. Живопись опять это. И на улицу не тягнет. Вот на окно смотрю, откуда ветер. Значит, знаю уже, какая погода будет.
Валер Василевский кажет, что ноги за час самотництва зусім сослабли. Суразмоўца шмат малюя и шмат пиша. Побач з ім ягоныя малюнки. На тых, что пока сказал, переважают библейские сюжеты. Любит, скажи, по памяти малевать вязковые пейзажи. Свою автобиографичную книгу Валер Александрович назвал «Споведь человека у инвалидном воску».
Я тоже был здоровый. Мужик на коляске там едет, а думаешь, ну поехал. Здоровый человек, больного, вот это человека, который с коляской натворашивает. Взгляд, у него тогда мысли такие появляются, не дай бог, чтобы я сам оказался на его месте. Коляска – это общение, пускай не с людьми, но вот уехать куда-то на природу.
Валер Александрович твердит, что за 10 годов ставление здоровых людей до инвалидов у восках особливо не изменилось. И оно изменится, каже он, коли будет меняться до лепшего життё в Беларуси. На свое життё спадар Василевский не наракая. Дякую жонце за то, что опякуется им, а так само тым, кто его еще не забыл. Правда, при этом он со скрухой отзначая.
Я 33 года на инвалидности. И за 33 года, как бы кто пришел да сказал, Валера, на тебе какой-то подарок. Ждешь этого дня инвалида, его как бы и нету. Так вот это вот свинка остается на сердце. А инвалид, кто это инвалид? Ему только и дают эту вот группу, эти льготы для того, что человек не может сам себя обеспечить полностью.
Сказав інвалід з глузку Валер Василєвський у інтерв'ю нашому кореспонденту Андрію Білогубову. Гэта «Живая свобода» і зараз наша рубрика «Картотека Сталіна». На нашому сайті свобода.орг виставлені більш за 60 тисяч ахвяров іменів сталінських репресій. Зараз Сергій Дубовець представляє короткую біографію одної з ахвяров.
Митрохин Владимир Андреянович, народился в 1898 в городе Мценск Орловской области, россиец, сослужбовцев, средняя адукация, начальник штаба ПВА у Витебску. Арештованный 10 соковика 1938, осужденный 20 травня 1938, постановой НКВД СССР и прокурора СССР, как агент латвийской выведки, поводле артикула 68 Криминального кодекса до высшей меры покарання. Расстреляны 3 липеня 1938, реабилитованы 22 жнивня 1964, архив УКГБ Витебской области, шифр 12954П.
Картотека Сталіна на сайті свобода.орг публікується під грифом «Знайди своїх». А зараз приватний погляд письменника Альгерда Бахаревича на одну з історичних дат завтрашнього дня.
'Гостик гулі і пана разулі, як кажуть у Центральній Африці. Правда, пану було все ровно, і он звикся ходить босонож, а гроші для його не вели проблеми. За гулі платили былые ненавистные колонізатори, а тепер дорогие европейские сябры и партнеры. Якія былі зусім не супраць, каб пан Бакаса, былы сержант, а цяпер галава незалежнай краіны, пагуляўся ў імператара, абы не было вайны. 4 снежня 1977 году гулі пачаліся і нарабілі шуму на ўвесь свет. Парыскі ювелір Бертран на замову зрабіў адмыслова для гэтага дня карону з брыльянтам на 58 карат. 10 тысяч срэбных лыжачак, 7 тонаў кветак, 25 тысяч бутэлек бургундскага, 40 тысяч бутэлек шампанскага, 5 тысяч ліўрэяў і 600 смокінгаў ад кардэна, 17 жонак і парыскі аркестр са 120 чалавек і сам Жан-Пьер Дзюпон у якасці загадчыка цырымоніі. У такой святочнай атмасферы Цэнтральная Афрыка атрымала сабе манарха. Пры гэтым на ўсю імперыю быў толькі адзін стаматолях, але пры чым тут зубы? Хіба на шыю павесіць, ці на паліцу пакласці. Сам манарх быў, аднак, задаволены не да канца. Папа не прыехаў. Якая каранацыя без папы? Вось Наполеон, ці прыняў бы ён карону з чыіх ці іншых рук? О, Наполеон Бонапарт быў яго куміром. Такі самы непрыкметны, нічым на першы погляд невыбітны, нізенькі, лядашчы. А які дух, якая душа, які розум, якая сіла? Правда, біографам французскага імператара Жан Бедель Бакаса не надта верыў. Не можа быць, каб такі вялікі чалавек ніколі ў жыцці не пакаштаваў чалавечынкі, разважаў Бакаса, робячы ранішні мацыён вакол свайго палаца ў Бангі. Савецкі доктар Яўген Чазаў прыгадвае, як імператар Бакаса прыязджаў у Маскву лячыцца ад халіцыститу.
Гэта быў нічым не запамінальны чалавечак, які ўвесь час усміхаўся і выбачаўся. Рэкамендаваўшы звычайна ў такіх выпадках лячэнні і дыету, мы раз'ехаліся па дамах, бо была нядзеля. Пазванілі са шпіталя, дзяжурны доктар папрасіў тэрмінова вярнуцца. Высветлілася, што з бакасам прыехалі ягоны кухар і слуга, якія прывезлі звыклую для яго ежу. Маленькія змейкі кшталту яшчарак і бруднае мяса незразумелага паходжання. Я папрасіў Бакасу выкінуць усё гэта на сметнік. Бакаса пагадзіўся, але ўзамен папрасіў выпісаць яму ў банлі савецкага кухара, якога-небудзь тоўстага, здаровага, ружовенькага. Кухар прыехаў, але праз 3 месяцы ўцёк назад у СССР. Кажуць, пасля таго, як пабачыў у лядоўні імператарскай кухні замарожаную чалавечыну. У Бакасы была на гэты конт свая версія. Савецкі кухар паспрабаваў спакусіць цела ахоўніка Бакасы. Бакаса быў кансерватар і прыхільнік народных традыцый, якія б яны не былі. Вось, напрыклад, давіць дзяцей на грузавіку. Чым не добры народны звычай? Чым не педагагічны прыём? «Мой народ – народ злодзеяў», – казаў імператар. «Іх трэба выхоўваць і караць. Так, часам я забіваю, але на Вялікдзень на дарогах Францыі гіне ў 10 разоў больш людзей, чым знішчана за ўвесь час майго кіравання. На вашым месцы я б пра гэта падумаў».
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабодай. Ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 9840 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9840 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў. Ад 21 гадзіны вечара да поўначы і ад 7 да 8 раніцы свабода гучыць таксама на сярэдніх хвалях, частота 612 кілагерцаў або 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 10000, Чэхія. Ацецкі, ацецкі, алло, стоєло, баскі, вон сомон хелп ме файнд май баскі, энд мейк ме хэппі агэн энд агэн. Ваз іт фрі? Но.
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Привітанне, шановныя слухачы. Сёння ў нашым эфіры песня перамогі. Свой гіт 70-х гадоў «I Will Survive» «Я ацалею» спявае адна з каралеваў эпохі музыкі дыска Глорія Гейнер. Цікава, што песня «I will survive» «Я ацалею» сама ацалела і нават сёння застаецца папулярнай сярод слухачоў па ўсім свеце.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31,49 метраў. Ад 21 гадзіны да поўначы і ад 7 да 8 раніцы слухайце нас на сярэдніх хвалях 612 кГц або 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.